Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baganagaataatani Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajii 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajii 6 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessimmeessuu anbafkaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa ilaalchisee mootummaa masirii fi deebii kennuu isaa waa'ee namoottanni Wallaggaa keessaa sababa walitti bu'iinsaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka isaaniitti deebisu abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaa warri hidhamanii turan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mixiquu Fiqaaduu.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu Fiqaaduuti. Mootummaan Masirii karaa kallattiinis ta'e al kallattiin Itoophiyaan akka hin tasgabboofneef hojjetaa jedhe ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam har'a ibsa sabaa Himaaleef kennaniin Masiriin Itoophiyaan akka hin tasgabboofne hojjetti jedhanii Itoophiyaa caalaas uummata Somaaliyaaf anatu yaada jechuun dhaadannoo hundee hin qabne jedhaniiru. Waliigaltee walhubannaa Itoophiyaa fi Somaaliland waliif mallatteessan hordofe Somaaliyaa cinaa akka dhaabbattu kan ibsite Masiriin karaa ministeera Haajaa Alaa ishee torban darbe Itoophiyaan naannoo gaanfa Afriikaatti madda tasgabbii dhabiinsaati jechuun ibsitee ture. Pirezidaantiin Masiriis Abdul Fattaa Al-Siisii ibsa kennaniin eenyuyyuu obboloota keenya Somaaliyaa akka doorsisu hin eeyyamnu jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbiiwwan gama Masiriin dubbataman hundi wal fakkaatu kan jedhan ambaasaaddar Mallas Alam ejjennoon isaanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa fidu hin qabus jedhaniiru.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa toleetti kanaan dura walitti bu'iinsa uumamee tureen lubbuun namoota 400 darbuu isaatiin walqabate namoottani haleellaa sana jalaa baqatanii gara naannoo Amaaraatti godaananii turan gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa hanga'oonni mootummaa dubbatanii jiru. Gabaasni kun bal'inaan kunooti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa fi Wallagga bahaa irraa sababoota walitti bu'iinsaan qe'ee isaanii irraa buqqa'uun namoonni naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran manoonni isaanii jalaa gubateeru ijaaramuu fi kanneen kaanis suphamuun haalli nageenya naannoo sanaas gara tasgabbiitti waan deebi'eeruuf gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an haalli mijachuu aangawoonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manoota ijaaraman jedhaman kanneenis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa kan federaalaa fi naannolee deemanii daawwachuu ibsaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an obbo Wandahuu Sallaggasa sagalee Ameerikaatti akka himanitti hooggantoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa ji'oota lama dura waliin dubbii jalqabaniin buqqaatota aanaa tolee dabalatee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif hojiin hojjetamuu ibsanii aangawoonni naannoo Amaaraas bakkicha deemuun daawwannaa taasisuu isaaniis himaniiru. Godina Wallaggaa lixaa aanaa toleetti gaafa waxabajji 11 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaa namoota nagaa irratti fudhatameen lubbuun namoota 400 darbuu kan gabaasee ture dhaabni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa immoo lubbuun namoota nagaa 338 darbuu yeroo sanatti ibsee ture. Haleellaa namoota nagaa kanarratti raawwatee tureef mootummaa fi dhaabbilee mirga namoomaa waraana bilisummaa Oromootti quba yommuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo immoo gama isaan gochicha akka hin raawwanne haaluun isaa ni yaadatama. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Amaaraa buufata da'annoo garaagaraa keessa jiran tokko tokko garuu qe'ee isaanii duraatti deebi'uuf ammayyuu haalli nageenya naannoo sanaa amansiisaa waan hin taaneef deebi'uu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Aster Misgaanaa'utu baardaar irraa gabaase.
Motumman Itopia walitibu insa hidano biyatike sajirud arsi sud afi. Warre mesha hidatani lola jiranufi wamicha nagenya hakakabe satae. Akkadi esu partini mormitu izama jedame bekamu beksis gafatejira. Walitibu insi nano oromiati fi amarake sajiru. Badinsa lubu namota hedduti fi sababa tausati nalatisi. So chidi nagdeti fi hawasuma nano wankana wamit ajirufi. Halijirenya sodachisa tae alijirenya sodachisa tae mudacha jirachuisa izemani ibsa guya harra base kanake sati ibsejira partichit dabalun anisi motumani bela nano tigrai kesa jirufi tiyefana ga hinkenine jechud ani himatejira motumani teopia gamasati ni biyati kesati nagenya busud afi garewan hirat totati fi wamicha nagenya yesu isa akasumasi tigrai kesati bala bela godinale afur muda tefi gargarsa tasisa jira chuisa aka ibse gabre mikael gabre madin finfinera gabase jiram yemu gara odu birati darbinummo anga onni biya yemeni robi kalesa aka ibsanitim lamile united states fi britain kanen abata gargarsa gargarsa namoma kan motumma tagam tomani tefi ojjetanu fi sanaa ke sajiranu guya jeto ko kesati aka biyati galakisani banu himani
Murton kun kan nufes humnoni huti kan ranin de graman galana dimarat halella doni wan daldala idila dunyarati kan isan israel walin hit ataka bujadan rati fudatanif de bikantau united states fi britain halella kelen sarran gare kan rati erga fulatanin boda motuma united states gama isan torbandar be gare ni datota huti galana dimarat halella doni wan daldala idila dunyarati rawatanif Tora garee shorur keesum matti deebisuu isaa beeksera. Xalayaan bakka bu'aa qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yemen keessaa angoota Yemeniirraa ergame lammiileen biyyoota United States fi Britain hojjettoota dhaabbaticha Yemen keessa jiran yeroo guyyoota 30 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsu isaan qaqqabu mirkaneessera. Madda oduu Yemen kan sabaa jedhamuun beekamuu fi garee huutiin kan hoogganan Nasreddin Amir madda oduu Reuters akka ibsanitti tarkaanfii biyyoonni lamaan United States fi Britain Yemen irratti fudhataniif biyyoota kana lamaan mormuuf kan fudhatamedhas jedhaniiru.
Nigeria nano magaan gutti halella waldura dubani rawatameni yoti kate namoni sodomni ajefa mudafi namoni hedduni madawi sani dubihimani hawasana nusana beksaniro
Yerodio as Nigeria giddu galessa halella qonnan bultota fi horsise bultota rattrawatama dufen bakka adda middle belt jalamun bekamutti bakka namoni gosa fi amanti garagara ke sajiratani lubun namota bawudaf sababateera halellan gafa kibtata fi robi walite ansun rawate erga gafa guya kabaja ayana christmasi rawate lubun namota dibato ko fafurta magalafate tane isa lubun namota baye galafate jalamera Hoggana waldaa misooma hawaasaa Miwag Havul Yosef Giwanka takka himanitti kanneen haleellaa kana raawwatan namoota nagaa gandoota baadiyaa Kiwahas Lalek Kinaatii fi Maayiraana irratti kan qiyyaafatan jedhanii namoonni miidhaan isaan irra qaqqabe kunis kanaan dura jeequmsa magaalaa Maanguu keessatti uumamee ture baqatanii kanneen hoogganaa hawaasaa tokkotti kooluu galanii turanidhas jedheera. Namoonni balaa kanarraa hafaniiran akka himanitti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran dubartootaaf daa'imman irrattillee dhukaasaa turan. Jalani mana jireenyaattis marsuun ibiddatti qabsiisaa turanis jalaniiru dubbii himaan humna waraanaa Naayijeeriyaa tokkur gusaa'u ibsa kennaniin komii humni waraanaa Naayijeeriyaa gareen hidhattootaa miidhaa akka hin qaqqabsiisneef eegumsa hin taasifne jedhamuun irratti dhiyaateef humni waraanaa Naayijeeriyaa garee kamiifuu madaalawaadha jalani humni waraanaa garuu bobbii fi sakatta'iinsa ogummaa giddugaleessa godhateen deebbii kenneera namoonni yakka kana raawwatanis to'annaa jala. Ola Nirus Jala Niru.
Aje abbootin amantaa hundeeffama siinodosii oromiyaa teessoo pheexroosii jedhamu hundeessuu isaanii hordofuudhaani to'annoo jala oolanii har'a mana murtiitti dhiyaatanii yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiin gaafate manni murtii sadarkaa tokkoffaa malkaa noonnoo eeyyamuu isaa abukaadoon isaanii ibsanii jiru. qondal qopesitota kore kana kesa kokokanta ani obo barsiisa akililu alamusi akadabaleni ifsanitti lakobsi namotani hidamani yero amma sagalgausani himaniro imma kanarratti kan ordofita sisa yertu tsahay damto gabasa dabalata qabdi
Nanno Oromia magala shaggar kuta magala malkano noke setti abbotin amanta kipta tagalgal to anno sira jala olan harra mana murti sadarka jal kaba kuta magala malkano noti diachusani avukaton sani himaniru. Abbotin amanta kunnin mana amanta orthodoxi topia tikulkullu sinodosi walin garagaruman giddu sanit kan umame turefi garagaruman sun ammas kanittufeta u kan ibsan kindesto tasochi hundi fama sinodosi Oromia teso Petros kesa to kuta usani kan eran barsisa akilu alamu lakofsin namota to annu seyrajal olfamani sagal geherajachun ibsanirum
bajira sinodosi oromia teso abuna petros ka bakumatten desine abota sadifi abota duka kanturan namota jawal magalatti nama sagal qabani ti kani garawa jiruma magala shaddiritti kuta magala malkano no ana nonno kanjetutti kani gashani fabonni huni agamma si bukatoni abota kenya dubbisudaf polis onne yamnevi aga mama maida ke sakanjira ni kamni dufe formata sanifis late gonkuma injiru
avukato tsani ke sato kokanta an yohannes getahun sagale america f akhimanetti mamilton isani har manamurti sadarka jalqaba malkanonnot yataniru
arana ke intre wajiri policy ana malkanonnota mannanjetu numiti kanite ka kajil sadakin anjedan isan madubisun barbadan finjedin jenna nisani ndubisu ndande sunu ti ayyamus isus ndande nyugati te fi qajel chadake dani qajel chadake jennan mo wolgayi jirati nu ege dani ege nan mo mit komishini polisi oromia ga fatta male nu bramitina njiran
avukaton kun akepsenit polisin mamilto isani bakka isani hinjiretti manamurti sadarka jalqaba malkanonno magala shaggar ke sattargamut yesu himani jirum
manamurti bulchinsa magala shaggar kuta magala malkanonno dagi sani belam guyya kud afuri atti gafatani guyya kud afur kana isa egman murti beldama guyya kud ani kenne tijira kana worra isam brature ran agay male ani police oromia police commission in pure egacha nama sane nama ajaja kana kenne yum bennu ganna andedani anachito njiru kana kana rattiti beldamni kun kana najala baani kana kennani
kindesto ta hunde fama teso petros kesa to kuta u kan eran barsisa aklilu alamu sakatta insa heddum boda bakka abbotin amanta etida man barun akadanda ame dubbataniirum kibta fadarbe sinidosi oromia teso petros jechu lapsame kana ilal sudan mana amanta orthodoxi etiopia tikulkulu sinidosi ra hangayona tepsi ifan kenname injirum yalin sagalen america odifanno dawlata argachuf taises harraf milkovne imma hidamu abboti kana ilal sudan policy bulchin sa magala shaggar wajira policy kuta magala malkano nofi commissioni policy oromia ra debi argachudaf qarraqin taisesne harraf milkovne mana amanta orthodoxi etiopia kulkulun sinodosi ibsero garagarat basa tren serifi qajil famni mana kristana tesoto ko sinodosi to kofi abato ko hojir olchun dirqamajchun hubachi saturunsa niyada tamam gabasa gale america tif sahaydamto finfinira
United States ke setti namo tallola israeli fi hamas irratti ari qabanu dandi irratti bawudani mira isani ibsajiru marwin wanto koto kosi dola filanno presidenti joe biden jequad danda usani mamajira dimma kanarratti gabastoni voa dsani tujube ora akattanu te dsiti
والابدين غازا كيسا تما تهجرو كنن امريكا كيسا فلنوف سغلي كنن لكوب سيساني هغا سنجد امن برد آري كاسي سيجرا درغمي پرزدنت جو بايدن رديبين فلتموف گيگي سوف جران ايبا جلگل چيرا هرير گيگي سموف جرو دم مرگ ولفو افراباسو تره كنمنا حاسان بايدن كبتا تدر بي داگي سيسان مرمتوت Biden dula warana Israel deggeru sani mormanin kan adda cite yotaw kun mo dugumat president chemu fatchi sera
make deeply first we're going to have this going to go on for a while
kun yero hanga tokofi ittefufa
hiriri kun ka qandai gare die in for humanity jedam misensu to gare mormito ta cimo ibatorba of kesa qabuni inna kanadra Biden Bil samana maret argaman dabalate sirnawon adda adda sanar targaman ratti yero ibbatoko argame garenkun
We're seeing a shift in the tide in the United States with
United States keessatti Baidenin guutummaatti haala fudhatama dhabsiisuu argaa jirra. Nuti ka jennu dararaa Gaazaa irra ga'aa jiru haa dhaabatu ka jedhu sagalee hawaasa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Arabaa innaa dhaga'uu dadhaban sagalee hawaasa Arabaa lammiiwwan Ameerikaa ta'anii hin argatani jedhan. White House kaleessa akka ibsetti pirezidaantichi hiriira nagaa ni deeggaru.
He also believes it's really important that Israel have the right and the ability to continue to defend themselves.
Biden Israel dandeetti qabaachuu ishee fi ofirraa ittisuu itti fufuun barbaachisaa ta'uu ni aman. Kunis doorsisni Hamaasirraa qaqqabuu mala yaaddoo jedhu dabalata. Sana jechuun immoo miidhaa sibiilota ragaa'u xiqqeessuu fi gargaarsa kennuu michoota keenya warra Israa'elii fi daran ilaalcha kennuudhaaf jecha ni dhaabnaa jechuu miti.
Imaammanni alaa jedhu xiinxaltoonni dhimma filannoo irratti ho'ee kan itti fufu ta'us garuu yeroo dorgommiin cimaa ta'utti jijjiirama fiduu danda'a. Kan filannoo duraanii New Hampshire keessatti kibxata darbe geggeessama irratti hirmaatan namni eenyuuf sagalee akka kennan hin murteessin jiran tokko Baaydeniif kan isaaniin dorgoman Doonaald Tiraamp deeggarsa paartii isaanii qabu. Murtoon koo garuu waa tokko irratti hundaa'aa jedhu.
Biggest thing I'm voting for this election season is foreign policy. It's really important to me that we stay out of any foreign wars.
Yeroo kana waan guddaa an sagalee kennuufi imaammata alaati. Waraana biyya alaa keessaa ba'u baasii waraanaa xiqqeessuudhaaf loltoota keenya biyyatti deebisanii akka isaanii biyya keessa jiraatan gochuun anaafi dhimma barbaachisaadha.
Tiraamp rakkoo Gaazaaf furmaata kennuuf karoorsuun isaanii ifaa miti. Akka pirezidaantitti kanaan dura kooligaltoota musliimotaa ugguruun isaanii akka hanqeeqamee jira. Baayden immoo akka isaan du'an taasisee jedhu qeeqxonni. Kanaaf kun kanneen sagalee kennaniif filannoo baatii sadaasa dhufuu keessatti dhimmootii lama kan isaan ittiin yaadan keessaati.
Raashaan lola Yuukireenii waliin taasisaa jirtutti humni waraana ishee jalaa dhumaa waan jiruu fi haala waraanichaa gara meeshaalee nuukuleeraa xixiqqootii fi fageenya gaggabaabootti geeddaruun barbaachisaan ta'uunsaa isheetti mul'atee jira. Mooskoon kana kan gochaa jirtu keessumaa doorsisa naatoo jalaa ba'uudhaa fi lolicha hinjifachuudhaa fi jedha gabaasni ba'e. Dhimma kana irratti biyyoonni lixaasii dammaqinaan eeggachuu qabu jedha gabaasni kun. Gabaasaa Henrii Reejiweelii Nugusuu Taammireetu dhiyaasa.
Gurraan dhala bara 2022 Yuukireeniin akka weeraran naan labsan pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin addunyaatiif akeekkachiisa tokko laatanii turan. Innis biyyoonni lixaa yoo Raashaa dura dhaabbachuudhaaf yaaltan seenaa keessan keessatti waan agartanii hin beekne arguuf jirtu ittiin jechuudhaan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gabaasaan International Institute for Strategic Studies jedhamurraa ba'e akka addeessutti biyyoonni lixaa Yuukireeniif gara jalqaba waraanichaa irratti deeggarsa meeshaa kennuuf dhiisuu irratti shakkii godhatanii turani. Haa ta'u malee waraanni Raashiyaaf Yuukireeniin kun waggaa lammaffaa isaa innaa qabachaa jiru kanatti qorannoo tika nageenyaa United States'n akka tilmaamametti yoo ta'e egaa Raashiyaan Yuukireen keessatti loltoota ishee 300,000 ta'an abdeeti yookiin jalaa dhumaniiru. Waraana Raashiyaa lola Yuukireeniin dhumeera jedhamu keessaa harki 90 sa'a meeshaa biyyoonni lixaa Yuukireeniin laataniif ajjeefaman jedha barreessaa qorannoo kanaa kan ta'e William Alberki. Russia has less confidence now in their conventional capabilities because of everything they've lost in the Ukraine war.
Raashiyaan waan hunda waraana Yuukireen keessatti dhabuu isheetiin ammaan kana. Waraana waliigalaa isa conventional war jedhamu gaggeessuuf sadarkaa ofitti amantee sochootu irraa baay'ee gadi aantee argamti.
Sana jechuun maal jechuudha? Sana jechuun Mooskoon meeshaalee atoomikii fageenya gabaabaa furguggaa'u yookiin meeshaalee niikularaa fagoo hin deemin garuu immoo dirree waraanaa barbaachisoo ta'aniif oolan ammaan kana daran akka ishee barbaachisaniin yaaduu ishee hin hafu jedha ammas William Alberki. Russia has basically short range and medium range air launched, ground launched and sea launched.
Jalqabuma isaarraa yuu Raashiyaan misaayilota fageenya gabaabaa fi giddu galeessaa lafarra samii yookaan qilleensarra furguggifamanii summii niwukileeraa lafa barbaadametti ga'uu danda'an kan hidhattee fi humna neetoo rakkoof saaxiluu dandeessu ni qabdi.
Gabasi International Institute for Strategic Studies kun na qorannu gaggeessu kana maddeen waabeeffate keessaa tokko waraqaa qorannoo baatii waxabajjii darbe xiinxalaa Raasha Sergey Karaganov ifate tokko ture. Akka xiinxalaan sun jedhanitti yoo ta'e egaa Raashaan haleellaa gara fuulduraatti humnaan neetoorraa natti dhufa jette sodaattuu fi dursitee dorsisuu mala jette taaktikaal niikulaar istiraayik biyyoota Awurooppaa Yuukireeniin deeggaran irratti haleelluu jedhu sirrii akka ta'u xiinxalaan kun dubbachuu isaanii waabii godhateera. Yaada kana dhugoomsu haala fakkaatuun pirezidaanti Puutiin Sergey Karaganov kallattiidhaan maqaa dha'uun kaasisanii akkas jedhaniin.
Putin said, yes, I read all of your papers, and I don't think we need to strike NATO, but I do think I need additional...
Eeyye, barreeffamoota kee hunda nan dubbisa. NATO rukuchuu waan nu barbaachisu natti hin fakkaatu. Garuu aggaammii United States fi NATO biraa nutti dhufu faccisuuf jecha filmaata dabalataa akka nu barbaachisu nan yaada. Isaan akka tilmaamanitti nuun jilbeeffachiisuuf yookaan doorsisuuf humna niyuukileeraa hammamii fayyadamuu akka qaban yaaduun osoo walitti bu'iinsi kun isaan hin miidhiin gochuu fedhan.
Akka gabaasa kanaatti NATO'n dhimma kana haala gituun deebisuuf meeshaa niyuukileeraa qaba jettee Raashaan hin amantu. Sababaa kanaaf warri lixaa dhimma kanaaf of qopheessuu qabu. NATO'n immoo gama isaatiin Raashaan Yuukireen keessatti meeshaa niyuukileeraa tokko kan fayyadamtu yoo taate haalli isaa guutummaan guutuutti deemsa waraanichaa geeddaruu danda'a. Gatii hedduus Raashaa baasisuu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera.
Ayyee amma gara qophii torbaniitti darbina waa'ee fayyaati nu wajjin tura. Namoonni dhukkuba busaatiin qabamanii erga fayyanii booda deebi'anii dhukkubsachuun isaanii rakkoo ta'uu isaa hospitaala waliigalaa Ayiraatti meedikaala daayireekteera kan ta'anii Dr. Tasgaaraa Jabeessaa ibsanii jiru. Dawaan jiruu fi lakkoofsi dhukkubsatootaati walgituu danda'uu dhabuusaatii fi lakkoofsi siree dhukkubsatoonni irra ciisanii wal'aanamanus xiqqaachuun isaa rakkoo biraati jedhameera. Gama kanaan immoo waldaan barattoota durii kan naannoo Ayiraa dhiyeenya kana rakkoo dhukkubni busaa huume kana dura dhaabbachuudhaaf kan oolu birri miiliyoona 2.3 walitti buusanii arjoomuun isaanii ibsamee jira. Qophiin jaallannee gammadaa waan Dr. Tasgaraan jedhan irraa jalqabaa kunooti.
Hospitaalli waliigala Ayiraa aana Ayiraa duwwaa otoo hin taane godina lixa Wallaggaa keessa aana Yuubdoo, aana Gullisoo, aana Daallee sadii, aanolee naannoo kana jiraniif aana Qilleen Wallaggaa keessa iddoo hundumaatti dhufu amma Daarimoo Fiqqee jechuudha lobbaa boraa keessa iyyuu darbee amma Benishaangulitti kan tajaajilaa jirudha.
Dhukkubni busaa naannoo keessa ni attamu.
Bara 2015 irraa eegalee waggoota lamaan darbanii hedduminaan rakkoon dhibee busaa kun wal ka'ee akka mul'atu daataan keenyas dhukkubsaan bira jiru sin agarsiisa. 2013-14 lakkoofsi isaa baay'ee gadi bu'aa kan ture. Bara 2014 gara dhumaarraa kaasee 2015 baay'ee dabalaa dhufee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne bara 2015 lakkoofsi dhukkubsataa busaadhaaf shakkamanii ilaalamanii naannaa 32,000 ta'uu isaan keessa dhiiga isaanii. Kanii keessatti busaan kan argame walumaa gala kan yaalaman naannoo 2012 ta'u 2016 kan ammoo ji'a waxabajjii kaasee daataa nuyi torban torbaniin qabnurraa nama 22,514 busaadhaaf ilaalaman keessaa nama 8,877 dhiiga isaanii keessatti busaan kan argame kan hospitaala keessa ciisanii akkasumas karaa bakkee deebi'anii yaalaman ta'uu isaanii daataan keenya kan mul'isudha. Inni 2016 kun ji'a ja'aatti kan 8 ta'ee jiru kanaaf. Ganaa hamma waxabajjii dhufuutti gaafa deemu lakkoofsi kun dabalaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha.
Sababi dhukkubni busaa kun hammaachuu maal jettanii yaadu?
Qorannoon kan hin geggeeffamne yoo ta'e iyyuu akkaataa naannaa keenyatti mul'atutti jijjiiramni qilleensaa waan jiruuf ta'uu mala dura busaan ji'oota gannaa gara dhumaa akkasumas ji'a birraatti kan busaan baay'eetu kan beekamaa ta'e garuu baroota kana keessatti immoo waggaan hojii keessa jiru guutummaa isaatti bal'achaa akka hin dhufe rakkoo jijjiirama. kan kilisa ta tudun da ne yan da gutuma ma Oromia 200
rukum satota kana ga tajajilli latanif mal
Kolonel ni kan gege sami ida sani ke sekti busan erga argame khala da kusan tun ke saji gurtun da yayi murta anni da wannan warre fani usgale ke saji sani ya lamu da fi ulaga le jiran kan gudani ranci san tau woron ni kan mo amma to kodon da macu kan dandan ko ce fura tu kan dandan mo bakiran da tani kelu da mon hiddu minan ne dufani ko fata fayya da darbe ta kon saji ce jaba ta kan tai fatu ta kon dai bi sa fudu bukiran fidus da dabala tani kan yali gurgutta bar
sababa dukuba kanan kan du'an jiru
dukubi musa ya lamani kan ittin fayyun daddamu da garo namonni garake ya dufani ibe musa kanan kan kawan musa tiri ibe musa ran kan kai ibe kan birati kan sati da dibe sun lele maka ne mi dukan dandau namonni rubu sani dar besu
dukub satto ta gargaru fatta figo tan ke satti rakin ni guddan jiru mal
kosta la kenya ti do kota kun fani ya lamu korichi musa kun rafsa koricha kan motumara tola kenna muda korichi kun ni fe no birage do kota kan ya lu ke sakti rakon ni no muda te jenne ni tala du basu dan denyu pan kina korcha gaure kabu motumman ni rafsa korichi kan stol mo kuda tu garu bai ni do kosata akata le ya demetil ma me korichi kun ni tin fe fi akata bai do kosata de ni itto hundu ma che do machu sa de ta nan kai rafsa kuricha kun dibban ke sariba ko so do kan kana gawu didu sarran kan kai ko hanke ni kuricha injira e saka ne duwa sutun tane to dan lige nya presenti sadde commission di wol dibe musatin ko so ni ga hoto fani iddo ci se cha dabu umno salcha ul tausa kana ga sis bara kuma la ko shan dara duma ti kase amma to ban kana tilin ro kisa ji ro tausa ci kan sala dan kan tu
hospital dike sa wali da lance ren ni kabu be kamada
dibo to koftor ba ta mi shani kan to kaba de ko sta ci sugaru zaul wanta efi jong hanka gura hanke bai bir kamera kiden biratimis kan fani hedu nanjuru wanta efi ga kan tani da kun
dabbanni baratto ta durani mana barum sala lo aira rakko hospital kana mudate birmanna gochusa obbo girma challa daqa mana sotarra na ibsani juru
isa kan dilalcise ogansi yokin geggesani mana waltansa wali gala aira yokin aira general hospital iyetan nutufani yechi aljenne bedarbu ndandenye namota arota nanno sanata ani fi akasumas immo namota faida hospital kana sirriti dekani walitti waamuni gara birri ethiopia miliona lama fi tuqasadi kan ta'u atattama walitti kamne ergu fi dandenye rajachula
dabati kesan kun jelqaba kan hunde fame kayon sama altre
abbanni baratto durani mana barumsa sadar kala mafalalo aira tanunde fome barot kudasaga sagal tumota kesa namota nanno sanarrai insinne kesa jirata dogata u garu asbi america minnesota tikalinni hunde fome onkololessa barakuma lamala mulanni sanni guddani si ijolle yokin baratto maati harka qalleyi kesa dufoni qarra barumsa kinno fita ega garga sira abbate ke gati sa gudda gati tezi maatin basun dandani maati kana yokin ijolle kana cakunna abbate jechuda
namonni abbata unde sitani tijirtan kana daqabu barbadan okin gargaru barbadan atamitti sinqunnam
educational crisis biyatin akbiyat kesa jirtulle anu dafi tutorial program jalqabu fi koreti damne already wagaga ne kesa jalqabu sagante fanne jira innikun alota qormat biyolesa qopesu akasuma simmo yero college okin university de darakani ijolle qopani kadakani isana darbemmo alo ta darbe tikabata ma biyumma yo biya sana budate alo ta ho gansa kenne tokko ho mishu dabitu programi kare jal kamne jira jechu isatti dabale simmo income generating yo kini mo madde gali kan tay projecto ta addada ho jechu da sagante fanne jira gati ta e fi namoni kara daddan bargaru barbadani aira alumni 2000@gmail.com
kesumota kolaman galate facha kanan arabje de tumure anjalenne gamadat nagat
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookaan XTT fi Instagramiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhiyaa jirtu Jubee Oraa. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi akkasumas ogeessonni teknikaa istuudiyoo 58ffaa waan nu wajjin 48ffaa waan nu wajjin turtanii sin galateeffachaa. Amma qophii keenya boriitii walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.